dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Subota, 18. jun i vesti dana. Xi Jinping, spremni smo da podignemo dalje nivo naših prijateljskih odnosa. Nikolić, Srbija je spremna da postane najvažniji partner Kine i ne samo u regionu. McAllister, izložba o Stepincu nije stav celog Evropskog parlamenta. Hina, susret Kitarović i Vučić, korak napred u odnosima. U antiterorističkoj akciji u Belgiji privedeno 12 ljudi. Savet ministara Evropske unije za još godinu produžio sankcije Rusiji. Islamska država kontranapadima brani uporišta u Siriji. U intervju u nedelje možete čuti Marinu Fratucan, čiju emisiju Radar skinulo novo rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine. Ona između ostalo govori o podršci koju dobija od građana i podvlači u tom smislu veliku razliku između 90-ih i danas.
Mi sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice usred Novog Sada dok sam išla, su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. Kažu, svaka čast, izdržite, uz vas smo.
A imali pretnji?
To je u znatno manjoj meri. Mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali u stašice. Ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća.
Ovo je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kine Xi Jinping, koji boravi u Srbiji drugog dana posete, razgovarao je sa najvišim srpskim zvaničnicima. Najpre se u Palati Srbija sastao s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Srbija je za Kinu iskren prijatelj i pouzdan partner, poručio je Xi Jinping.
Uveren sam da će moja državna poseta Srbiji biti u korist učvršćivanja kineskog tradicionalnog prijateljstva, unapređivanja političkog međusobnog poverenja, produbljivanja uzajamno korisne saradnje, kao i ostvarivanja zajedničkog razvoja i prosperitete.
Rekao je kineski predsjednik, dodavši da se u Srbiji osjeća kao kod kuće. Kineski lider je izjavio da je njegova zemlja spremna da učvrsti prijateljstvo dveju zemalja koje su uspostavile stare generacije. Spremni smo da podignemo dalje nivo naših prijateljskih odnosa. Potpisat ćemo zajedničku izjavu o strateškom partnerstvu, a pre nekoliko godina smo potpisali izjavu o produbljivanju naših odnosa, podsjetio je Jinping. Dodao je da se Srbija i Kina kroz generacije bore za očuvanje svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i da su narodi Kine i Srbije zbog toga jaki i spremni da daju doprinos za očuvanje svetskog mira. I dalje ćemo ići putem ruke uz ruku, da napravimo zajednički interes i zajedničku sudbinu, ne između naših zemalja, već i celog sveta, da realizujemo i mir i zajednički prosperitet, zaključio je Jinping. Tomislav Nikolić je svog gosta dočekao uz počasnu topovsku paljbu, gardu i intoniranje himni dveju zemalja. Izjavio je da se Srbija ponosi prijateljstvom sa Kinom, koje će tokom posete kineskog predsjednika biti prošireno na sveobuhvatno strateško partnerstvo. Nikolić je istakao uoči razgovora oči u oči sa Xi Jinpingom u Palati Srbija da je Kina velika država koja nema sukob ni sa kim. Kina, kao i Srbija, nikada nikog nije napadala i to je država koja iz osnova menja svetski ekonomski poredak, a ne meša se u politiku ili u vojne sukobe. Mislim da je veliki deo čovečanstva veoma zahvalan na tome. Mi smo vaš pouzdani partner na osnovu prijateljstva koje su zasnovali naši preci. Mi ćemo se truditi da produbimo to za sva vremena i da ostavimo našoj deci, dodao je Nikolić, koji je istakao ulogu Kine koja je podržavala Srbiju kada joj je međunarodna podrška bila potrebna.
Kada se Srbija suočavala sa političkim teškoćama, Kina je predstavljala snažan stub oslonca. Nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i podrška našim naporima da takozvano Kosovo ne postane član UNESCO, predstavljaju kontinuitet dragocene podrške da Srbija očuva teritorijalnu celovitost uz doslednu primjenu međunarodnog prava. Ja sam nedvosmisleno stavio do znanja predsjedniku Kine da će Srbija nastaviti dosledno da podržava politiku jedne Kine i principijelnu politiku koja vodi saradnji i mirnom rješavanju svih pitanja kroz dijalog.
Kazao je Nikolić, koji je govorio i o ekonomskim aspektima posete najviše kineskog gosta. Inicijativa predsjednika Xi-a da osnaži ulogu svoje zemlje kroz politiku jedan pojas, jedan put omogući će da se čvršće povežu zemlje koje se nalaze na tom putu, kazao je Nikolić.
Inicijativa predsjednika Xi-a da osnaži ulogu svoje zemlje kroz projekat Jedan pojas, jedan put će omogućiti da se čvršće povežu zemlje koje se nalaze na tom putu. Srbija je spremna da u tom smislu postane najvažniji partner Kine i ne samo u regionu. Za nas poseban značaj ima modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, kao i drugi projekti transportnog umrežavanja na kopnenoj, pomorskoj i rečnoj liniji između Kine i Evrope. Otvaranjem nove železare Smederevo, Srbija će postati još atraktivnija tačka na investicionoj mapi Evrope.
Kineskog lidera pozdravili su i premijer Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ostali ministri u vladi Srbije, kao i članovi kineske delegacije. U nedelju će predsednici Nikolić i Xi Jinping posetiti železaru Smederevo, koju je nedavno kupila kineska kompanija Hestil, gde će im domaćin biti premijer Aleksandar Vučić. Više od 20 sporazuma i ugovora koji će biti potpisani sa Kinom za malu zemlju kakva je Srbija predstavljaju sjajan rezultat, izjavio je u intervju za kinesku CTV mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić. Narodna banka Kine i Narodna banka Srbije zaključile su bilateralni valutni swap aranžman kojim je omogućena razmena nacionalnih valuta Srbije i Kine putem pojedinačnih transakcija dve centralne banke u vrednosti do 1,5 milijarde kineskih juana, odnosno 27 milijardi dinara, saopštila je Narodna banka Srbije. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je povodom izložbe o hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu u parlamentu Evropske unije, koja je izazvala negodovanje Srbije, da događaji koji se organizuju u Evropskom parlamentu predstavljaju isključivo stav parlamentaraca koji učestvuju u organizaciji, a nikako političke grupe koje ti članovi Evropskog parlamenta pripadaju. McAllister je time posredno ogradio najveću političku grupu u Evropskom parlamentu, Evropsku narodnu partiju, od izložbe o Stepincu koju je organizovala hrvatska članica parlamenta Marijana Petir, a koja je, kao i McAllister, pripadnica grupe Evropskih narodnih partija. Istovremeno je McAllister potvrdio da je ovim povodom u stalnim kontaktima kako sa ministarkom za evropske poslove Jadrankom Joksimović, tako i sa ambasadorom Srbije pri Evropskoj uniji Duškom Lopandićem. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Srbije Aleksandar Vučić potpisaće u ponedeljak političku deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja, prenela je agencija HINA. Pozivajući se na izvore u kabinetu hrvatske predsjednice, ta agencija je navela da će se ona i premijer Srbije sastati najprije u blizini Vukovara, a posle podne u Srbiji u Subotici i potpisati deklaraciju koja će uključiti pitanja manjina, nestalih, granice i sukcesiju. Skupština Kosova usvojila je zakon o ratifikaciji sporazuma sa Evropskom unijom, kojim je mandat misije Evropske unije za vladavinu prava i policiju EULEX produžen u naredne dve godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetina kuća je pretresena u Belgiji i prevedeno 12 osumnjičenih u okviru antiterorističke istrage koja je zahtevala hitnu intervenciju, saopštile su belgijske vlasti. Kako se navodi, 40 ljudi je dovedeno na ispitivanje, a 12 zadržano u pritvoru. Belgija i dalje na drugom najvišem stepenu uzbune posle napada na aerodromu i podzemnoj železnici u Briselu 22. marta, kada je ubijeno 32 ljudi. Protiv Thomasa Mayera, jedinog osumnjičenog za ubistvo britanske laborističke poslanice Jo Cox, podignuta je optužnica, saopštila je policija. Saobraćaj u Luci Kale na severu Francuske bio je prekinut sat i po rano jutros zbog toga što su primećeni migranti koji su ušli u vodu. Luka je zatvorena kako bi mogla da se sprovede potraga. Džihadisti Islamske države izveli su samoubilačke i bombaške kontranapade kako bi odbranili uporišta u Manbidžu i Tabdži na severu Sirije, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Savet ministara Evropske unije u petak je odlučio da još za godinu dana produži sankcije Rusiji kao odgovor na nezakonito prisjedinjenje Krima i Sevastopolja. Prema saopštenju Saveta ministara, te restriktivne mere su ograničene na teritorije Krima i Sevastopolja i tiču se uvoza proizvoda poreklom sa tih teritorija u Evropsku uniju. Komemoracija povodom smrti pozorišnog i televizijskog glumca Milorada Mandića, Mande, održana je u Narodnom pozorištu u Beogradu u prisustvu članova porodica, mnogobrojnih kolega i prijatelja dranskog umetnika. Sahrana glumca Milorada Mandića Mande počela je i ona će biti održana u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveći greh smenjenog rukovodstva Radiotelevizije Vojvodine i emisije Radar jeste što je ta emisija bila profesionalna, objektivna, što se nije sviđalo ni jednoj vlasti. Nismo bili Pajtićevi, vrlo kritički odnosili smo se i prema njima, kaže urednica Marina Fratucan, čija je emisija Radar skinuta sa programa nakon dolaska novog rukovodstva Radio Televizije Vojvodine. Emisija Radar je neposredno pre te odluke dobila nagradu u Plovdivu kao najbolja u kategoriji news magazina. Sa gošćom Radija Slobodna Evropa razgovarala je Branka Mihajlović.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili govorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila govorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije, i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživeti i RTS ili je RTS malo oprezniji od Radio Televizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, ja mislim da su oni dosta obazrivi. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Uporedite Vučićev i Miloševićev odnos prema medijima.
Milošević je vladao kada nije bilo interneta, kada je bila jedna jaka televizija, nije imao potrebu da se toliko eksponira, dakle sve je kontrolisao uz pomoć ljudi, par svojih na RTS-u, a i oko sebe, dok Vučić očigledno ima veliku potrebu da bude uvek svakog dana ispred gledalaca i nema još uvek javne servise, tako da agresivniji je i teško mu je da pokrije sve, uključujući internet, tako da mislim da razlika ipak postoji.
Kako razumete izjavu Vučićevu da neće da gostuje ni na jednom javnom servisu, ni na RTS-u, ni na RT Vojvodine?
To mislim da govori pre svega o premijeru, o načinu na koji on poštuje institucije, koje bi trebalo da su se naravno već izgradile. U ovih 16 godina, dakle, prosto govori o tome da ih premijer ne poštuje, a mnogo manje govori o javnim servisima. Dakle, samo mogu da zaključim da su oni, bar u prethodnom periodu, pokušali da budu objektivni, što se njemu nije dopalo.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima i zato što nismo htjeli da slušamo nikoga nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili, evo, nagradu Cirkoma, bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj, to su regionalni javni servisi Evrope, naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji news magazina, dakle, mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Da li je bilo pritisaka na Radio Televiziju Vojvodine u vreme Pajtićeve ekipe?
Da su postojali određeni vrste komunikacije, da li bi to nazvali pritiscima ili pokušajima možda pritisaka, pre svega svakako da je na neki način bilo. Međutim, ja mislim, garnitura novinara i urednika koja je sada smenjena, to je njih 14, tu su mladi ljudi koji su došli sa odseka za medijski studij, ja tamo i držim vežbe i radionice iz televizijskog novinarstva. Jako puno njih sam ja upravo usmerila na tu televiziju. To su ljudi koji nisu imali vremena da budu možda članovi nekih stranaka, niti su to po svojoj vokaciji. Tako da ta konstatacija da smo mi žuti, Pajtićevi, što se po novinama razvlači, što sadašnje rukovodstvo tvrdi, zaista neutemeljena.
Koji je deo odgovornosti na samim novinarima?
Mislim, sve veći i veći. Ako su 90-ih novinari imali hrabrosti da ustanu, distanciraju se, sklone se, bez obzira na priču o egzistenciji, svako u tom trenutku imao članove porodice o kojima morao da brine, ipak je imao osjećaj do koje mere se može ići i kada treba stati i reći ne, ja neću da služim tom režimu. Sada nije ratno stanje, ja se slažem, situacija je potpuno drugačija. Ali i sada svako od nas prosto mora da ima osjećaj, ako je profesionalno se do sada bavio novinarstvom ili ako je mlad čovjek pa želi dalje da se bavi profesionalnim novinarstvom, da stane isto tom sada Vučiću, nekada Miloševiću, da kaže ne, ne, neću da radim po diktatu koji nam vi namećete. Novinarstvo mora ostati novinarima, politika političarima. I u tom smislu, meni je jako drago da se desio ovaj pokret Podrži RTV, koji zaista nije politički obojen. Ja jesam u tom pokretu, kako, u smislu da podržavam, ali nisam ni inicijator toga, to je ostavljeno mladim ljudima. Ti koji su došli na televiziju upravo sa odseka za medijski studij, to se sad spočitava da se tu stvara neka horda, vojska, naslednika, recimo Dinka Gruhonjića ili mene i tako dalje, novinara koji će raditi po diktatu Zapada, koji će izdati srpstvo i tako dalje. I to se sad može čuti. Dakle, upravo ti mladi ljudi su u nekom trenutku shvatili da ne žele da budu marionete bilo koje vlasti, ovo je sada vrlo otvoreno bi trebalo da budu, usprotivili su se tome. I zato mislim da je to jako važno. Oni već sada sa svojih 20 nešto, 30 godina znaju gde treba biti. I to mi je jako drago.
Protest novinara povodom seksističke izjave tadašnjeg ministra Gašića je završen tako što je Gašić smenjen. Mislim, to je efekat tih protesta.
Ali još ne znam gde će sad biti.
Šta očekujete da će se dogoditi sa ovim protestima?
Ovi protesti u Novom Sadu nisu konkretno sad još ništa rešili. Vidjet ćemo da li će vratiti te ljude na male ekrane, recimo od jeseni, kakvih je bilo nekih indicija od strane čak ovog VD rukovodstva. Nisam očekivala konkretan efekat da će u istom trenutku nešto da reše, ali mislim da su bar uprili prst na one koji sada vladaju tom televizijom, da to što rade ne može da se radi. Pokazali su da taj lanac upravljanja kreće od vlade, zapravo institucija države koja imenuje RRA, dakle skupština, pa upravni odbor. Dakle, upravni odbor dalje vrši smene i upravni odbor koji je jednoglasno smenio režinu i tako dalje. Dakle, prosto se ukazalo na taj niz upravljanja i da vidimo da tu svakako iza toga stoji politika. Tako da, bez obzira što ti ljudi nisu odmah sada vraćeni, čak i ako ne budu, mislim da smo javnosti ukazali da iza toga zaista stoji politika, nažalost.
A šta nas uči primer Savamale i protesta?
Uči nas da ipak vredi izaći na ulicu, podići svoj glas protiv nepravde, protiv svega što se dešava, da tog nekog efekta ima. Sad ćemo čekati ove konkretne poteze da vidimo ko je kriv, šta će se desiti sa ljudima koji se imenuju kao krivci, da li će tu biti zaista konkretnog postupka, ali u svakom slučaju da toga nije bilo, verovatno bi to prošlo. Na koje, eto, pojave mrak. Ništa se nije desilo, idemo dalje. Tako da protesti su jako važni, mislim da je obuđenje građanske svesti u svim ovim gradovima na lokalnom nivou veoma važno. Ljude interesuju sada lokalni problemi, dakle drugačiji su svakako protesti od onih 90-ih, tad smo rušili Miloševića, borili se protiv rata. Sada ljudi nisu direktno usmereni na Vučića, ali su usmereni na svoje lokalne probleme, da li će se oni povezati, da li će ići u neku širu akciju, naravno sad to prosto neko pokaže vreme, ali da su se građani probudili mislim da je jako važno i da konačno kažu ne, nećemo više da trpimo ono što se dešava. Za građane je svakako dobra poruka, mislim da su se ohrabrili, mislim da je bilo puno nezadovoljnih, ali da je većina njih po kućama ili na društvenim mrežama, naravno najviše na društvenim mrežama, komentarisala da ne može da bude efekat tih protesta nikakav i da ne vredi izlaziti na ulicu. Mislim da su se na ovaj način ohrabrili svi ti koji su do sada sedeli, čučali i tako jadikovali. Dakle, u tom smislu efekat za građane je svakako pozitivan. Što se tiče same vlasti, ja mislim da bez obzira što tu nema onoliko stotina hiljada ljudi kao što je bilo naravno 90-ih godina, Vučiću svakako nije sve jedno što se ulice svake dve nedelje ili skoro pa svake pune u nekim od većih gradova Srbije i što upravo ti protesti zaista nisu politički obojeni. Može on da tvrdi i njegovi naravno poltroni da to sve ima veze sa opozicijom, definitivno ovog puta nema. Građani su razočarani opozicijom i to jeste negde najstrašnije što je ova druga strana, uslovno rečeno demokratska, u kojoj smo mi verovali proćerdala ovih 16 godina, izgubila naše poverenje i mi sad nemamo zapravo izbora, nemamo tu drugu stranu. Ja se stvarno nadam, to su neki sagovornici u našoj emisiji naravno rekli, da će sad ovi protesti iznedriti neko novo lice, ali za to treba očigledno vreme. Dakle, baš je bilo na društvenoj mreži jedno pitanje. Ok, evo sad srušimo i Vučića, šta ćemo sad, koga ćemo da stavimo?
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Marinom Fratucan, urednicom emisije Radar, koja je skinuta sa programa Radio Televizije Vojvodina.
Ajmo sada da malo prošetamo kroz vašu novinarsku biografiju, uključujući emisiju Radar, da se podsjetimo šta zapravo više nećemo gledati. Najpre, možete li nam reći jedan krok i gde ste sve bili sa kamerom od 90-ih na ovamo?
Da, pa eto, ta moja biografija kreće od 84. još na televiziji u nekim srećnim vremenima i nekim mojim srednjoškolskim danima kad su teme bile bezbrižne poput muzike, zabave i svega ostalog. Onda je došao rat koji me odveo na Jutel i zapravo je tu nekako krenulo, uslovno rečeno, ozbiljnije bavljanje novinarstvom. Prilike su bile takve, godine nisu baš bile velike, svega nekih 22 u onom trenutku, ali sve to što sam ja gledala svojim očima, a nisam mogla da vidim u tom periodu na televiziji Novi Sad, a ni na RTS-u. Ja sam želela da pokažem, eto, imala sam priliku na tom Jutelu, dakle išla sam ovde u okolini Vojvodine, Slavonija, ratišta, u prve borbene redove i rovove nisam toliko išla. Išla sam, na primjer, ne znam, snajperisti kad su bili u Bačkoj Palanci, pa sećam se na tom mostu 25. maj, pa ja snimatelju kažem, ajde ovde stand up uradimo, on kaže, si ti normalna, snajper je tamo. Dakle, bili su takve situacije, bila sam na tim mirovnim koncertima u Sarajevu, dakle, gde smo svi pokušavali da nekako sprečimo taj rat u Bosni za koji smo verovali da neće doći, a kad se Jutel ugasio, onda sam nekako prirodno je bila otišla na neke strane produkcije koje su me tada zvale i pravila sam priče koje su bile aktualne u Srbiji uglavnom tih godina, pa ne znam, poput sankcija, raznih priča, Arkana recimo, eto, to mi je ostalo onako zanimljivost, kod kojeg sam slučajno došla, jer me, ako se sećate, Giovanni Di Stefana, on je bio ovde ovako miljenik Slobodana Miloševića, čak i u ličnoj karti dobio bio i adresu Tolstojeva i Italijani su bili zainteresovani za tu priču, Rai Uno, pa čak i Sky, i onda sam ja sa tim Giovannijem tako šetala po Beogradu, on je rekao sad te vodim, išli smo u Hilton, pa neko obezbeđenje, neka besna kola. U to vreme čak je to bilo u nekom trenutku verovatno i opasno i kaže sad te vodim kod svog najboljeg prijatelja, nisam ni znala gde, kad ono Arkan, tako da sam onda završila i kod Arkana, intervjuisali ga, tako da je tu bilo zanimljivih naravno svih tih detalja. I to je bilo sve do neke 95. 6. 7. Onda sam osnovala svoju produkciju Urbans, koja je išla po regionu najviše. Radila sam za Slobodnu Evropu, eto, od 94. Taj region je mene sve vreme, ne kažem učio, zapravo mislim da mi je puno toga lepog doneo.
Ali sa radarom puno se putovao.
Da, da, to je ostalo nekako, i meni je stvarno žao što se Jugoslavija raspala, nije me sramota to da kažem. Radila sam tada na televiziji Novi Sad i sarađivala sa svim tim centrima kao zaista mlada, radila na tim TV Zagreb, Priština, Sarajevo, za te dnevnike, one nedeljne JRT. Da. I meni je to nekako bilo jako drago, osjećala sam taj prostor kao svoj, kao i sada, i onda sam kroz sve te, kao Jutel, Radio Slobodna Evropa, svi ti projekti su bili regionalni i Urbans je pokušavao da gleda problem u regionu tih godina 90-ih, kasnije od 2000-te, i radar koji sam, eto, igrom slučaja je 2011. krenuo, sam isto u nekoj meri fokusirala koliko i kad je bilo moguće na taj region.
Da li vam je bogata arhiva, koliko je bogata profesionalna biografija?
Pa ima nešto iz tog perioda radara, imamo, ali nekako sam nekad bila malo neažurna, pa je ostalo na raznim stranama. Evo sad vidjet ćemo koliko će Televizija Vojvodine sačuvati ovih 5 sezona radara, mislim da su bile plodonosne, ne samo zbog nagrade koja je stigla, nego zaista i zbog reakcije ljudi, koje ne moram da kažem i sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice u sredno ovog sada dok sam išla su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. To rade svakodnevno dok...
Šta vam kažu?
Daju podršku, kažu svaka čast, izdržite, uz vas smo, puno ima pregleda radara na YouTube-u. Ova posljednja emisija je skinuta, ali smo našli načina da je okačimo sad na YouTube. Ljudi se javljaju, daju podršku i meni je to jako drago.
A imali pretnji?
Pa nema nekih tako zluradih komentara koje su naravno uvek uobičajene, ali to je u znatno manjoj meri. Da li će ih biti kasnije, ne znam. Ja se nadam da...
To
da
govori znači o drugačijoj ipak atmosferi.
Da, to sam sada da kažem. Ja se nadam da je taj period iz 90-ih kad su pretnje bile aktualne. Meni su zaista i fizički pretili. 90-ih godina moje starije dete odrastalo s pretnje, da smo svi ustaše, izdajice, srbomrsci i tako dalje. To se sad, to čak provejava sad dosta od, neću da etiketiram od ovog novog rukovodstva, ali da ima ta doza da sam ja dosta velik izdajica i da ne poštujem ono, srpske interese ili zapravo da ih izdajem. Ali što kad je reč o građanima, mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali ustašice, da ne imenom sad neke druge neprijatne skaradne izraze, ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, je, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća. I drago mi je zbog ovih kolega, Jelena Vukmanović, evo sad Nevena Bogdanović, to su sve mladi ljudi, Dejan Bajić, Vanja Đurić, oni su pre svega zaslužni. To je jedna ekipa koja svakako da nije bilo njih, ne bi bilo ni radar. Oni idu na teren i istražuju priče, zajedno ih nekako tu formiramo, pakujemo, damo neki ugao. Trudimo se zapravo što više uglova i to mislim
kad
da je...
Kad smo kod mladih, vi predajete na fakultetu, na Novosadskom univerzitetu, novinarstvo. Znaju li vaši studenti u što se upuštaju kad izaberu tu profesiju?
Ja držim na 3. i 4. godini televizijsko novinarstvo, deski redakciju, čak i istraživačkoj, tako da ih prve 2 godine ne upoznam i očekujem onda kad su došli na 3. da već imaju nekako izgrađen stav sad, hoće li biti novinari, neće. I razočaram se, moram priznati, svake godine zato što ih je sve manje koji hoće da budu novinari.
Dosta njih... što studiraju
novinarstvo. Da, oni hoće da idu u PR-ove, vide novinarsku profesiju kao vrlo neizvesnu, malo plaćenu, sklonu rizicima i ne vide zašto bi to sad trenutno radili. Ne kažem svi, dakle, ima onih koji su zainteresovani, ali to je procenat svakako manji od 10. U svakom slučaju, većina onda ode posle. Ja ih vidim na raznim mestima, sa master diplomama, po robnim kućama, kafićima, to je zato što ne mogu posao da nađu.
A zašto beže iz novinarstva? Šta je mislim, pravi razlog?
Da, pravi razlog je zato što ne vide svrhu toliko, kako kažu, i cimanja i mučenja, male plate.
Da li je konformizam?
Konformizam je svakako. Ja uvek njima kažem, ako ste vi došli do treće godine, pa evo sad i četvrte, i nikada ništa niste probali pre toga da se negde gurnete, ta Bolonja im onemogućava da rade baš kao što sam ja za vreme studija, ali svako ko kasnije nešto pokaže i dođe do nekog stepena, kako da kažem, već da izrasta u novinara, taj je krenuo već, da ne kažem, možda ajde i srednje škole, ali prva, druga godina fakulteta, sigurno je neka vrata, neke redakcije zakucao. Ja njima kažem, ne možete isključiti mobilni telefon. Vi morate 24 sata biti informisani, vesti pratiti, biti stalno u toku. Ne možete mi na četvrtu godinu doći da ne znate ko čini vlast na republičkom nivou. I to na odseku gde bi trebalo da se bave politikom, to su izabrali. Imamo i takve slučaje. Znači ima onih fenomenalnih koji su skroz za ovu profesiju, ali u velikoj meri ima i oni koje to prosto ne zanima. I onda mi nekako bude žao kad ja njima kažem, pa ne mogu da verujem da ja imam veći žar i dalje sa skoro 50 godina od vas koji imate ni 25. To nekako ne razumem.
Možete za kraj ovog razgovora da ponovite kako ste završili taj radar?
Radar sam završila, znači bila je klasična odjava u studiju, ja tad u ponedeljak kad sam snimala najave nisam znala da će to biti poslednja, da sam znala rekla bi tad u studiju pod svetlima i lepo sa kovu i našminkana, ali pošto to tad nisam znala, zaista mi je utorak kad smo završavali emisiju bilo nemoralno, neprofesionalno, protiv svih mojih načela da odemo sa ekrana, da ne kažemo da nas narednog utorka neće ljudi gledati. U tom smislu sam ja sela u montažu i sa ljudima koji su montirali, dakle to je ekipa Radara, rekla sam, ovdje bi sada trebalo da ide odjavna špica, vi nju ćete vidjeti kasnije, mislim da je naša obaveza da vam kažemo zašto nas narednog utorka nećete gledati. Upravo smo dobili informaciju da za Radar nema mesta u letnjoj šemi i s obzirom da Radar svakog utorka u 21 sat išao punih 5 godina od sredine septembra 2011. kada se prva emisija emitovala.
Znači i u letnjoj šemi.
Čak i u letnjoj šemi, to su bile neke modifikovane emisije, nekad serijali specijalno snimljani, nekad serijal neki drugi pušten ili ponovljene teme na koje nismo dobili odgovor u toku sezone, ali Radar je uvek išao u ovom ili onom obliku. Dakle, da odluku uvede glavne urednice Nada Kalkan u trenutku kad zaista treba se formira republička pokrajinska vlada, pregovori s MMF-om, Evropskom unijom, socijalne teme uvek aktuelne. I to je jedina ta analitičko, uslovno rečeno istraživačka politička emisija na vojvođanskom javnom servisu, se ukida i prestaje s emitovanjem. Dakle, mi ne možemo da to shvatimo drugačije nego kao pritisak na novinare i medije da ne pokreću teme koje će biti neprijatne. Ja sam otvoreno rekla premijeru. Dakle, prosto ja smatram da su oni ispostava, produžena ruka, kako da kažem, premijera. I ja to smatram užasno lošim i nečim zbog čega moramo da se pobunimo, i to sam rekla, ostavivši mogućnost da ako smo mi pogrešili i da nije reč o političkom pritisku, nego isključivo o nepromišljenoj, eventualno ishitrenoj odluci VD glavne urednice, da se samo leti treba pričati o lakim temama, a ne i teškim koje nas naravno muče i koje živimo, onda se vidimo i od septembra. Dakle, ja sam ostavila mogućnost da su oni možda pogrešili, profesionalno pogrešili. Međutim, skidanje narednog dana emisije u repriznom terminu je samo pokazalo da nismo pogrešili, nego da je zaista reč o jednom vidu političkog pritiska, jer kad ovim isticanjem ugovora za 2 nedelje je tako bilo najlakše rešiti se emisije koja im je bila trn u oku, i opet kažem, ne samo ovoj, nego i prethodnoj vlasti. Dakle, to je bio najbezbolniji način. Nema ugovora, nema emisije.
Doviđenja.
Doviđenja. Eto, to je bilo to.
Bila je to novinarka Marina Fratucan, sa kojom je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Xi Jinping, spremni smo da podignemo dalje nivo naših prijateljskih odnosa. Nikolić, Srbija je spremna da postane najvažniji partner Kine i ne samo u regionu. McAllister, izložba o Stepincu u Evropskom parlamentu nije stav celog Evropskog parlamenta. Hina, susret Kitarović i Vučić u ponedeljak, korak napred u odnosima. U antiterorističkoj akciji u Belgiji privedeno 12 ljudi. Savet ministara Evropske unije za još godinu dana produžio sankcije Rusiji. Observatorija, islamska država, kontra napadima brani uporišta u Siriji. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.